Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដោយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមមូលបត់ការពង្រឹងភូមិភាគីនយោបាយដើម្បីកំណើនរួមគ្នាចិននិយាយថាខ្លួននឹងមកធ្វើអនុត្តរភាពលើតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននោះទេតើនេះជាការពិតឬទេប្រទេសចិននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវយល់ខុសអំពីកោះតៃវ៉ាន់នោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាទៀតទេអូស្ត្រាលីរំពឹងថាកម្ពុជានឹងរក្សាតុល្យភាពពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់តុលាការនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនដែលត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទូបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រោយកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជាសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាង50ចូលរួមបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើង2ឆ្នាំម្ដងនេះមានមូលបទការពង្រឹងភូមិភាគីនិយមដើម្បីកំណើនរួមគ្នាខ្លែងចេញពីវិមានសន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំនេះលើកឡើងថាវេទិកាអន្តរជាតិនេះនឹងពង្រឹងបន្ថែមភាពជាដៃគូអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងដើម្បីពង្រឹងភូមិភាគីដ៏រឹងមាំមួយលោកបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1996មកបានក្លាយជាវេទិកាសំខាន់មួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសដ៏ទាន់ពេលមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហការអាស៊ីអឺរ៉ុបក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលដែលជាក្តីបារម្ភរួមលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាឱកាសសម្រាប់កត់ត្រាអ្វីដែលបានសម្រេចនិងកំណត់ទិសដៅទៅអនាគតលោកបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំនេះជាវេទិកាតែមួយគត់សម្រាប់ការសន្ទនានយោបាយរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកថៃបន្តថាអឺរ៉ុបនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ីជំរុញការខិតខំកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសនិងពង្រីកហិរញ្ញប្បទាននិងវិនិយោគការពារនិងស្ដារឡើងវិញនៅធម្មជាតិលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាអឺរ៉ុបគោរពនៅដៃគូស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាការពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាពិភពលោកនៅប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃសង្វាក់តម្លៃសកលនិងសង្វាក់ផលិតកម្មសកលការលេចឡើងកាន់តែច្បាស់នៅប្រព័ន្ធភូពូលនិងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការធ្លាក់ចុះផលិតភាពសកលនិងការកើនឡើងនៃវិសមភាពសង្គមនិងភាពក្រីក្រជាដើមបើតាមលោកហ៊ុនសែនទំហំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបមានចំណែកប្រមាណ 65% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលចំណែកទំហំពាណិជ្ជកម្មមានប្រមាណ 55% នៃពាណិជ្ជកម្មសកលការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចដើម្បីបញ្ចូលក្រុមប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំនួនក្នុងតំបន់ផ្លូវទឹកជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រធានទឹកដីចិនលោកស៊ីជីនពីង បានធ្វើការសន្យាដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី30នៃកិច្ចសន្ទនារវាងចិននិងអាស៊ានលោកស៊ីបានប្រាប់មេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសតូចតាចដែលបានប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនក្នុងការទាមទារការគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំទាំងអស់3.5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយគូបញ្ជាក់ថាចិននឹងមិនស្វាហ្វែងធ្វើអនុត្រភាពលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយនឹងមិនគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសតូចតាចនោះឡើយចិនបានប្រជែងជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិនិងលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងរហូតដល់តំបន់កោះបូនីអូប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយពីការថ្លែងរបស់ប្រធានតំណាងចិនរូបនេះពីព្រោះពួកគេបានស្ដាប់ឮភាសាដូចគ្នានេះក្នុងពេលកន្លងទៅផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជេប៊ូតុងបាកាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងខ្វេសុនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយឡែកលោកសាស្ត្រាចារ្យអេលិចសានដឺវូវីងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅកោះហាវ៉ៃបានលើកឡើងថាចិនមិនដែលមានបំណងបញ្ឈប់ទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឡើយលោកបន្តទៀតថាលោកស៊ីធ្លាប់បានប្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2015ថាចិននឹងមិនធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឡើយប៉ុន្តែខ្លួនបានធ្វើมันមានការសម្របសម្រួលណាមួយអំពីកោះតៃវ៉ាន់នោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនត្រូវយល់ខុសអំពីបញ្ហានេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើការបង្កហេតុជាបន្តបន្ទាប់លើបញ្ហាជាច្រើននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនបាននិយាយថាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលខ្លួនបានចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់ចិននោះជាបញ្ហាដ៏រសើបបំផុតនៅក្នុងចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសគាំទ្រអន្តរជាតិនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់មួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីកោះតៃវ៉ាន់បានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅដើមខែនេះរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកស៊ីបាននិយាយថាអ្នកនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្វាស្វែងរកឯករាជ្យភាពនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឡាយលែងជាមួយភ្លើងនៅពេលសួរនៅឯសន្និសីទកិច្ចការប្រចាំខែនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអំពីចំណងទាក់ទងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាទាំងនោះមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវូជៀនបាននិយាយថាចិនមានឆន្ទៈថែរក្សាសហប្រតិបត្តិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីនវិនបានសន្យាការពារកោះតៃវ៉ាន់ដោយនិយាយថាពលរដ្ឋរបស់តៃវ៉ាន់អាចសម្រេចអនាគតដោយខ្លួនឯងបានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់27នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីទូកដែលពួកគេជិះឆ្លងនោះបានក្រឡាប់នៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមឆ្លងដៃសមុទ្រពីប្រទេសបារាំងទៅអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបារាំងលោក Gerald Damenin បាននិយាយថាមនុស្ស34នាក់បានស្ថិតនៅលើទូកនោះមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយដែលនេះជាសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលទាក់ទិននឹងជនចំណាក់ស្រុករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានបញ្ជាក់ថានេះជាគ្រោះមហន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសបារាំងសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលបានឃើញពីការសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះនៅឯសមុទ្រដោយសារពួករត់ពន្ធមនុស្សចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson វិញបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាពីការសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនកំពុងត្រៀមបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសកងទ័ពនិងអ្នកការទូតទៅកាន់កោះសូឡូមុនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការបិទសកម្មភាពសង្គមបានចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវដើម្បីធ្វើបាតកម្មហិង្សានៅថ្ងៃទី2នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាណាសាស៊ូហ្គាវែបានប្រកាសពីការបិទសកម្មភាពសង្គមកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីហ៊ូណាអារ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យរូបលោកចោះចេញពីតំណែងទាក់ទិននឹងបញ្ហាក្នុងស្រុកមួយចំនួន ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចូលលុកលើក្នុងអគាររដ្ឋសភានិងដុតអគារមួយនៅក្បែរនោះដែលមានដំបូលប្រក់ស្បូវក្រុមអន្តរាគមន៍ទីមួយរបស់អូស្ត្រាលីនិងទៅដល់ប្រទេសដែនកោះមួយនេះនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កោះ Solomon បានស្នើសុំជំនួយអន្តរាគមន៍ពីអូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សានៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាទីទេអូស្ត្រាលីរំពឹងថាកម្ពុជារក្សាតុល្យភាពពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់តុលាការនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនដែលត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃជីវិតថ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រោយកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកាងបានលើកឡើងថាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលថានឹងមានការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2014ដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជានោះទេទាក់ទិននឹងការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីមករស់នៅកម្ពុជាលោកអូនជេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាទៀតឡើយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនឹងដែលរងការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រានោះថាបង្កហានិភ័យដល់ជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភារកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ VOA ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014អូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកក្រុមអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនស្ថិតក្រោមការបង្ខាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅកោះណារូមកតាំងទីរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រូវបានសួរថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2018តើអូស្ត្រាលីមានបំណងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសារជាថ្មីដែរឬទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាប្លូកាំងបានប្រាប់ VOA ថា
Well, as I said, that was
ខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់បំផុតមួយកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់បំផុតមួយ
No. Well, not at the moment.
អត់មានទេសម្រាប់ពេលនេះគឺទេ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះលោកប៉ាប្លូកាំងក៏បានបន្តដែរថា
That deal that agreement I guess was
កិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំគិតថាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលវេលានិងគោលបំណងជាក់លាក់មួយអ្នកដឹងទេថាអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាដ៏រឹងមាំក្នុងការធានាថាយើងមិនធ្វើអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់មកកាន់ប្រទេសយើងនេះដោយសារតែនៅពេលដែលមានរឿងនេះកើតឡើងវាបង្កជាការអនុវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក
់ Once that happens it's a very dangerous practice
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមកទល់នឹងដំណាច់ឆ្នាំ2021នេះមិនទាន់មានការបន្តណាមួយលើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការពីដំណាច់ឆ្នាំ2018នោះឡើយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចជាស្មានអីតាំងពីដងមកដូចបាត់ឆឹងទៅលើនេះដែរបាត់ឆឹងអត់មានដូចជាបានរំកឬនឹងឡើងវិញទេសិទ្ធិឆ្នាំអីក៏យើងក៏មិនទៅគាត់ក៏មិនមកក៏មិនឃើញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជានាយកតកាល័យលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបន្ថែមដែរថាការបន្តឬមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាអំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីជំហរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាចង់បន្តឬអត់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងនិងលោក Scott Morrison ដែលកាលពីឆ្នាំ2014ជារដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីហើយបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួននេះកាលពីឆ្នាំ2014 កាលពីពេលកន្លងទៅលោក Morrison ធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានរហូតដល់ទៅចំនួន 1,000 នាក់ដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅកោះណារ៉ូការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ2014រវាងភ្នំពេញនិងកង់បេរ៉ារងការបរិហារយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ភាគីអូស្ត្រាលីជុំវិញអ្វីដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាជាការទម្លាក់ចោលទំនួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះមកលើកម្ពុជាដែលជារដ្ឋក្រីក្រកាលពីឆ្នាំ2014អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាការបែងចែកជនភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយថាកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអាក្រក់ខ្លាំងក្នុងការការពារជនភៀសខ្លួនហើយក៏កំពុងជាប់ផុងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោច10នាក់បានមកពីកោះណារ៉ូដល់ប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអូស្ត្រាលីសន្យាផ្តល់ជាជំនួយប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារនៃលិខិតតុបកល់គតិយុត្តទ្វេភាគីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានជនភៀសខ្លួនពីកោះណារ៉ូណាម្នាក់នៅសេសសល់តាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពលគឺពួកគេបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់ទៅហើយកោះណារ៉ូត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងមួយចំនួនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសំសិទ្ធិជ្រកកោនតែត្រូវបានបដិសេធលោកប៉ាប៉ាឡូកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងការពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាបានជួយបន្តិចបង្អាក់បណ្ដាអ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបានសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែលោកថាជំនួយអភិវឌ្ឍមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកាំងរំលឹកចង់ឃើញតុល្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយភាពអព្យាក្រឹតក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកញ្ញាហ៊ីនសុជីតារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីរំពឹងការដើរតួនាទីប្រកបដោយតុល្យភាពនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022នេះជាការជំរុញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកកាងប៉ាប្លូក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកកាងប៉ាប្លូបានលើកឡើងថាក្នុងដំណែងជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងជួបប្រទះនឹងប្រធានបទដែលជាចំណុចនៃភាពខុសគ្នានិងជាចំណុចនៃភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ផងដែរ
កម្ពុជានឹងដើរតួនាទីដែលនឹងពើប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងដែលអាចមានសក្តានុពលទាញយករង្វាន់ផងដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
ប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះបន្តថាទីក្រុងកង់បេរ៉ារក្សាជំហរមួយចំនួនដែលគិតគូរពេលកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននិងបន្តចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិន
Again quite consistent in terms of the South China Sea
ខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីមានចំហនិងណទៀងទាត់លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាជាច្រកជលមេគីអន្តរជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់អូស្ត្រាលីដែលមានការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនឆ្លងកាត់ទៅតំបន់អាស៊ីប៉ែកខាងជើងនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះយើងមានចំហនិងណទៀងទាត់ក្នុងការលើកការពីចំហថាជាឧទាហរណ៍មានការចរចាបង្កើតនៅក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះដែលសម្រាប់អូស្ត្រាលីវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគូបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនាវាចរសេរីភាពនៃការហោះហើរដោយសេរីពីតំបន់ជលមេគីអន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសកម្មភាពរុករកធនធានធម្មជាតិឬក៏ការធ្វើសម្ពយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកដែលទាំងអស់នេះជាគោលដៅជួរមុខរបស់យើង
so that's our primary goal
លោកកាំងប៉ាប់ឡូបន្តថាអូស្ត្រាលីក៏គិតថាប្រធានបទតកតងនឹងវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមានឹងបន្តជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយអូស្ត្រាលីស្នើថាគ្រប់ចំណុចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចត្រូវអនុវត្តដោយពេញលេញ
ក្នុងនាមជាប្រធានអ្នកត្រូវដើរតួនាទីដើម្បីធានានៅតុល្យភាពធានាផលប្រយោជន៍និងមតិយោបល់ជាធរមាននានាត្រូវបានគេដឹងឮនឹងអាចត្រូវបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធ
during the ASEAN meetings and the related meetings
លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាបទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាបានខកខានក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានធ្វើឲ្យសមាជិកប្រទេសអាស៊ានដទៃបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដល់កម្ពុជាចំពោះទំនោរលំអៀងទៅភាគីចិនហេតុនេះលោកថាកម្ពុជាគួរយកជំហរអព្យាក្រឹតនិងភាពជាឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ានព្រមទាំងរក្សាតុល្យភាពរវាងភាគីចិននិងលោកខាងលិច
ធម្មតាយើងពិបាកបង្ហាញថារដ្ឋណាមួយឈរចំពោះអព្យាក្រឹតដូចមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបត់អាកាសវិទ្យាអធិប្បាយដែរកម្ពុជាស្ដេចចេញតាមនយោបាយតបទីរបស់ខ្លួនគឺថាតែយើងលុបចោលនៅការហៅថាសមយុទ្ធជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមួយអូស្ត្រាលីយើងទុកតែគេហៅថាសមយុទ្ធជានេះជាមួយចិនមួយហើយជាពោដែលសំខាន់ដូចអ្វីដែលសហគមន៍លោកខាងលិចលើកឡើងគឺចង់ឲ្យអាស៊ានដែលរួមទាំងកម្ពុជាចូលជាមួយយ៉ាងម៉េចបង្កើតយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងស្មើគ្នារវាងជនក្នុងលោកខាងលិច
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយអព្យាក្រឹតក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពមួយដោយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានិងភាពមិនប្រកបប្រជានានាក្នុងតំបន
់ការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈជាគេថាមានអព្យាក្រឹតអព្យាក្រឹតភាពនេះគឺមិនពិបាកទេដរាបណាកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាជំនួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដែលលោកហៅថាជាជំនួយមានចំណុចពិសេសដោយគោរពនឹងការចង់បានរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចាប់រកាន់ថាលោកលំអៀងទៅប្រទេសចិនហើយលោកប្រកាសថាលោកក៏ទទួលស្វាគមន៍គម្រោងកសាងពិភពលោកឲ្យប្រសើរឡើងវិញដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนហើយលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនពីគំនិតប្រួយផ្ដើមមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60បានទទួលស្វាគមន៍ការដោះលែងសកម្មជនជិត30នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនទាំងនោះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលច្បាប់រដ្ឋបិទមួយចំនួននិងកែតម្រង់ស្ថាប័នតុលាការជាប្រព័ន្ធដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសកម្មជនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការជាប់ពន្ធនាគារលោកខូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានដោះលែងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជិត30នាក់នាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅបង្កការរកម្មចិត្តដល់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែភាកច្រើននៃសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការខណៈទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់ពួកគេត្រូវព្យួរកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង60បានថ្លែងរួមគ្នាសាទរនឹងការដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបន្តស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះស្ថាប័នតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងកន្លងមកពួកគេនិយាយថាការរក្សាបទចោទប្រកាន់នឹងការដាក់ឲ្យសកម្មជនទាំងនោះស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបានពេញលេញទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធគួរត្រូវបានធ្វើឡើងលើសពីការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយមានលក្ខខណ្ឌក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះមានអង្គការលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសហគមន៍ដែលជាយីដោយវិវាទដីធ្លីបានលើកឡើងថាការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាង27នាក់ត្រូវបានស្វាគមន៍ព្រោះពួកគេបានជួបជុំគ្រួសារវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបន្តថាប៉ុន្តែភាគច្រើននៃសកម្មជនទាំងនោះនៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬនៅបន្តស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាមួយលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរ៉ឹងជាច្រើនដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រជុំនិងការជួបជុំដោយអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដោយសកម្មជនជាច្រើនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬត្រូវបានតុលាការព្យួរទោសសាកល្បងរយៈ2ឬ3ឆ្នាំនោះអ្នកទាំងនោះមិនអាចបំពេញការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬបរិស្ថានការនិយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការចាប់ខ្លួនបាននោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមថាការដោះលែងនេះពុំបានសបញ្ជាក់ការពិតដែលសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានផ្ដន់ទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះទេនឹងការពិតដែលថាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនដោយក្នុងចំណោមពួកគេម្នាក់បាននិយាយថាកន្លែងនោះជាឋាននរកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងច្បាប់បង្កើតឡើងថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ក្នុងនោះមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនិងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងការនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាចាត់វិធានការជាប្រព័ន្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើគ្មានការកែតម្រង់ការតាក់តែងច្បាប់និងរៀបចំឲ្យស្ថាប័នតុលាការមានឯករាជ្យភាពជាប្រព័ន្ធនោះទេការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹងនៅតែប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននិងការយកមកផ្ដន់ទោសដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនោះ
បើសិនជាការកំណែតម្រង់នេះកើតឡើងមានហើយវាមានការបើកនៅលំហនៅសេរីភាពពេញលេញមានន័យថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រមសកម្មជនសង្គមនយោបាយនិងបរិស្ថានបានគ្រងរៀបចំសន្និសីទកសែតនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងខណ្ឌចំការមនដើម្បីបញ្ជាក់ចំហរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តចូលរួមជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទោះបីពួកគេត្រូវបានដោះលែងដោយទោសត្រូវព្យួរនិងសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានកំហិតដោយសារដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការប៉ុន្តែផែនការជួបជុំក្នុងហាងកាហ្វេនោះត្រូវបានរំខានដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានបានទេទោះយ៉ាងណាក្រុមសកម្មជនបានមកធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងទល់មុខនឹងហាងកាហ្វេនោះលោកលីចន្ទរាវុធសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបក្នុងចំណោម6រូបដែលត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការមួយចំនួនដូចជាមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសបាននោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាវិធានការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការជាទម្រង់នៃការដាក់បន្ទាត់កំហិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកនិយាយថា
ការដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនេះវាហាក់ដូចជាគូបន្ទាត់មួយឲ្យយើងដើរហើយយើងនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ុន្តែយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការងារការពារបរិស្ថានដដែលហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការងារពួកយើងគឺដើម្បីការពារបរិស្ថានយើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយមាននិរន្តរភាព ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបំពានទៅលើបរិស្ថានមិនមែនជាការក្បត់ជាតិណាមួយទេដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើថាគេគួរតែទម្លាក់ប័ណ្ណចោតប្រកាន់មកកាន់ពួកយើងទៅព្រោះថាប័ណ្ណរួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងវាគឺជាការចោតប្រកាន់មួយដ៏ហួសហេតុ
បើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅមានមនុស្សច្រើនជាង60នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងសកម្មជនដីធ្លីជាង10នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការងារនិងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាង60នោះបានលើកឡើងទៀតថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបទរួមគំនិតក្បត់នៅតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទៅលើជនណាដែលហ៊ាននិយាយតវ៉ាឬរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋហើយភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខាងលើនិងការកើនឡើងនៃការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដែលកំពុងកើនឡើងពួកគេទទូចសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយសូមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ពីសកម្មជនទាំងនោះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីសង្គមស៊ីវិលនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែចង់បន្តសកម្មភាពតាមបែបអនាធិបតេយ្យនិងដើរតាមរបៀបរយៈនយោបាយនៃម្ចាស់ជំនួយលោកប្រាំ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថា
ខ្ញុំមើលសង្គមស៊ីវិលយើងដូចខុសផ្លាច់ពីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតចង់បានតែសិទ្ធិសេរីភាពក៏តែអត់ចង់មានការទទួលខុសត្រូវបើណាចង់ធ្វើសកម្មភាពដោយមានច្បាប់តាមបែបអនាធិបតេយ្យហើយដែលគាត់អាចធ្វើបានតាមរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ម្ចាស់ជំនួយគាត
់លោកបន្ថែមថា
ក៏តែក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនេះទៅរដ្ឋយើងមិនអាចឲ្យពួកគាត់ចេះទៅធ្វើឲ្យតាមចិត្តប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់សង្គមបានទេត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពសាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍របស់សង្គមហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនមានចេតនាអីអាក្រក់ទេដូចជាមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនឹងច្បាប់ទាំងអស់ណាគេលើគាត់មានចេតនាអីមិនល្អពីក្រោយហ្នឹងបានជាគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការរៀបចំច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបា
ទដោយឡែកក្នុងការថ្លែងអបអរចំពោះការទទួលបានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខប្រចាំឆ្នាំរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅកម្ពុជាពីអង្គការ Frontline Defenders ប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបនបានលើកឡើងថាការការពារបរិស្ថានគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកថ្លែងក្នុងនាមដើមថាដូចនេះយើងសូមអបអរដល់មេដាធម្មជាតិនិងសូមអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាប្រចាំប្រទេសថៃជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រោយកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសុផុនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រៅកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុនចា
បាទជម្រាបសួរវិធីការនេះហើយនឹង Hello VOA ហើយនឹងអ្នកតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ផងដែរហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលឹងសុផុនជាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិពលករប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទបាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណលោកសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាចាលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសដោយបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រប់វិស័យបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាល នៅមុនការប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃរាប់ពាន់នាក់បានដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែប្រទេសថៃក៏រងវិបត្តិដោយសារជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រោយការប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បើកទទួលទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែរនោះគេឃើញថាពលករខ្មែរជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើឡើងវិញហើយក៏មានពលកររាប់រយនាក់ដែលបានលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរចា៎លោកលឹងសុផុននឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញចា៎សូមជួយលោកសុផុនចា
៎បាទនឹងឯងសូមជម្រាបសួរចាស់ទៅថ្មីម្ដងទៀតតេតងទៅនឹងបងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់ចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមករកស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលដែលប្រទេសថៃមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករដើម្បីចូលមកស្វែងរកការងារដោយស្របច្បាប់នៅឡើយពេលដែលកន្លងមកអញ្ញាធរនៅខាងថៃបានប្រកាសបើកនៅក្នុងន័យថាជាលក្ខណៈទេសចរតែវាមិនមែនជាបើកដើម្បីឲ្យពលករបរទេសណាមួយដើម្បីចូលស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់នោះទេហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនពលករជាច្រើនអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសថៃសពថ្ងៃនេះពលករបរទេសក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរថាបញ្ហាប្រឈមនឹងរោគ COVID ហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយនឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែរោគ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលកន្លងមកហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអំឡុងពេលខែ6ខែ7កន្លងមកហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងបានសម្រុកចេញត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនសឹងថាយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញបែបហ្នឹងហើយបើតាមតាស្ថិតិរបស់ក្រសួងការងារខ្មែរបានបង្ហាញថាអំឡុងពេលនោះបងប្អូនពលករដែលក៏កំពុងធ្វើការនៅថៃដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយនឹងមានហានិភ័យដោយសារតែរោគ COVID-19 នោះបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនឹងជាង 50,000 នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងទល់មកដល់ថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ព្យាយាមស្វែងរកបើថាព្យាយាមសម្រុកចូលមកខាងថៃវិញដើម្បីស្វែងរកការងារសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើកថាខាងថៃនឹងបើមានការបន្ធូរបន្ថយមានការបើកឲ្យធ្វើប័ណ្ណសិទ្ធិចម្ពូដើម្បីបងប្អូននឹងទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនមកនឹងគឺក្នុងន័យថាគាត់មិនទាន់មកដោយស្របច្បាប់នៅឡើយទេបាទឃើញរងថ្ងៃថាប្រទេសថៃហើយនឹងទាហានខ្មែរនៅតាមព្រំដែននឹងមានការចាប់បញ្ជូនបងប្អូនពលករដែលគាត់មកតាមមេខ្យល់នឹងសឹងទេថារាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាប់ពីក្នុងខែ10ហើយរហូតមកចុងខែ10ហើយដើមខែ11ហើយនឹងមកពាក់កណ្ដាលខែ11នេះឃើញថាចំនួនស្ថិតិដែលបងប្អូនពលករមកដែលត្រូវបានប្រទេសថៃទាហានថៃចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងសឹងទេថាវាច្រើនលើសលុបច្រើនលើសពីខែដតីផ្សេងទៀតដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកសុផុនមុននឹងឃើញថាលោកសុផុនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលករដែលគាត់បានត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខាងប្រទេសថៃនោះគាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិហើយទូរលេខដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺចេញមកពីខាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺលើកឡើងថាមានរហូតដល់ទៅជាង 50,000 នាក់ឯណោះចាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងកំឡុងពេលដែលថៃកំពុងតែមានវិបត្តិហ្នឹងថានៅក្នុងពេលហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅបានជាពួកគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅតែពីការមានវិបត្តិរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ចា
តើតិនជុំវិញក្នុងរឿងដែលពលករខ្មែរដែលសម្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតអំឡុងពេលដែលហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងខេត្តនីមួយៗក្នុងតំបន់នៃសហគមន៍នីមួយៗហ្នឹងឃើញថាឆ្លងកូវីដច្រើនឆ្លងកូវីដលើសលប់តែម្ដងនៅខេត្តណាក៏ឆ្លងនៅកន្លែងណាក៏ឆ្លងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពលករដែលលោកខ្លាចឆ្លងកូវីដផងហើយនឹងគាត់បានបាត់បង់ការងារផងដូចជាកន្លងមកដឹងស្រាប់ហើយថាអាជ្ញាធរថៃបានផ្អាកបិទ lockdown នៅតាមខេមកសាងនៅក្នុងជុំវិញក្រុងធេបនិងខេត្តក្រុងធេបខេត្តបរិមណ្ឌលនៅក្រុងធេបហ្នឹងសឹងនិយាយថាបងប្អូនពលករបរទេសហ្នឹងមានចំនួនជាងទៅ70,000នាក់ទៅហើយអំឡុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានការបិទមិនអោយគាត់មិនអោយបងប្អូនធ្វើការទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងដទៃផ្សេងៗទៀតក៏មានការបិទដែរអញ្ចឹងក្នុងការបិទនោះទៀតសោតការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានច្បាស់លាស់ថាជួយពលករអំឡុងពេលហ្នឹងទេតែមានសេចក្តីប្រកាសថារដ្ឋនឹងជួយដល់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដោយសារថាពួកគាត់ឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងណាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងហើយគាត់ស្វែងរកអំឡុងពេលនោះគាត់ស្វែងរកការព្យាបាលក៏មិនបានហើយសូម្បីតែគាត់ស្វែងរកទិញថ្នាំទិញដង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលនៃរោគកូវីដហ្នឹងក៏លំបាកដែរអំឡុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រជុំអំឡុងពេលហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកូវីដអំឡុងពេលហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំផ្ទាល់បានទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងម៉ោង1យប់អញ្ចឹងហើយចុងក្រោយម៉ោង3ល្ងាចក៏មិនទាន់បានព្យាបាលបានពិនិត្យថាតើតាសុខភាពរបស់យើងជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពលករដែលរាប់រយរាប់ពាន់ស្ថារាប់ម៉ឺននាក់ដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយសម្រុកទៅខ្មែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយបងប្អូនពលករខ្មែរខ្លះក៏អំទាវនាវស្វែងរកជំនួយពីស្ថាប័នអង្គការជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នកុងស៊ុលស្ថានទូតដែលប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យផុតពីការឆ្លងកូវីដហ្នឹងតែម្ដងតែផ្ទុយទៅវិញនៃការជួយនឹងឃើញថាបានថាចំនួនពលករដែលច្រើនដែលកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងថាជួយវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនពលករទេម្លងពេលនឹងនេះជាហេតុដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចុះទៅក្នុងម្លងពេលខែ7ខែ6ខែ7ខែ8នឹងវាច្រើនលើសលប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃកំណើននៃការឆ្លងរហូតទៅដល់ជាង10,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយអ្នកដែលស្លាប់រហូតក៏ច្រើនដែរជាង2-300អ្នកក៏ក្នុងពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយខាងក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រកាសទិន្នន័យហើយមានពលករខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានការឆ្លងច្រើនហើយក្នុងនោះក៏ឃើញថាមានបងប្អូនពលករហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរោគកូវីដហើយនិងដោយសារតែខ្វះស្បៀងអាហារហើយនិងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលុកដោនមិនអោយចេញហ្នឹងក៏ឃើញថាច្រើនដែរតែការសង្កេតហ្នឹងឃើញថាវាមានដែរសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរអំឡុងពេលហ្នឹងណាបាទ
ចាលោកមានជ្រាបទេថាតើនៅក្នុងប្រទេសថៃមានពលករខ្មែរយើងចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បាននឹងកំពុងឆ្លងជំងឺកូវីដ19
តើតោងតនឹងការឆ្លងដោយសារតាសុភិតិយើងទទួលបានពីមុនមកមិនសូវជាច្បាស់លាស់ប្រមាណទេតែខារដ្ឋាភិបាលថៃខ្លាំងខ្លះគេបានបំពេញតនីដែរចំនួនដែលដូចជាក្នុងអំឡុងពេលខែ7ហ្នឹងឃើញថាឆ្លងហ្នឹងជាងដល់ទៅ10,000អ្នកទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរណាហើយស្ថិតិនឹងឃើញថាវាមានការបើថាមានការសង្ស័យសពិសពលជួបបាបងប្អូនពលករដែលគាត់ឆ្លងហើយគាត់ទិញរបស់មកត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងហើយមានការឆ្លងហើយគាត់មិនបានទៅត្រួតពិនិត្យគាត់មិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងឃើញថាច្រើនជាងទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញតាមបង្ហាញតាមទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទេអញ្ចឹងមានន័យថាការឆ្លងនោះវាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដែលតាមតែការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំណាបា
ទចាអគុណលោកសុផុនតែប៉ុនជាមួយនឹងពលករដែលគាត់បាននឹងកំពុងឆ្លងចំនួន19វិញសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងតើទាំងគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អីហ្នឹងតើគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា
ប្រឈមសម្រាប់បងប្អូនពលករគឺប្រឈមដែលគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ការងារធ្វើត្រូវបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាពិសេសពួកគាត់ត្រូវចំណាយប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអំឡុងពេលហ្នឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលករអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសពលករខ្មែរនៅថៃហ្នឹងសឹងថាធ្លាក់ដល់សូន្យបាទអ្នកខ្លះក៏មានការដែលឲ្យឪពុកម្ដាយពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងបវល transfer លុយមកឲ្យចាយនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មានដែរ ហើយបងប្អូនពលករខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សហគមន៍នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានទាមទារស្វែងរកជំនួយជាពិសេសខ្វះស្បៀងអាហារខ្វះថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃបន្ទប់បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានលុកដោនមិនឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងណាផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់ទទួលបានការគាំពារពីសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺបងប្អូនពលករណាដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវមានលិខិតធ្វើការត្រឹមត្រូវគាត់ទទួលបានកន្លែងខ្លះគេឲ្យ 55% អ្នកខ្លះទៅគេឲ្យតាម 75% ហ្នឹងគេឲ្យតាមរោងចក្រមកគេទេគេឲ្យតាមតការដែលគេកំណត់ឲ្យអញ្ចឹងណាតែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលថានឹងកំណត់ឲ្យហ្នឹង 75% សម្រាប់បងប្អូនពលករដែលមានបញ្ហាប្រឈមនៅរោគ COVID-19 តែការសង្កេតហើយនិងការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនឹងកូវីដដោយសារតែអូបន្លាយយូរឃើញថាបងប្អូនអត់តន់ទទួលបានជំនួយគាំពារពីរដ្ឋអីបានពេញលេញដល់អ្វីដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅឡើយទេដែលកំឡុងពេលហ្នឹងណាហើយបងប្អូនពលករដែលលោកនៅយូរទៅកន្លែងខ្លះគេត្រូវបានផ្អាកកន្លែងខ្លះហ្នឹងរឿងតឯកសាររឿងសពលភាពវីសាអីត្រូវបានអស់សពលភាពអញ្ចឹងក៏គាត់អស់សិទ្ធិក្នុងការគាំពារពីរដ្ឋដែរអញ្ចឹងហើយឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនហ្នឹងសឹងថាអូបន្លាយតាំងពីក្នុងខែ7ខែ8រហូតដល់ខែ9នេះក៏ឃើញថាច្រើនហើយបងប្អូនអំឡុងពេលខែ10នេះទៀតឃើញថាបងប្អូនដែលគាត់មកពីថៃអូមកត្រឡប់មកពីខ្មែរវិញដែលខ្ញុំបានកត់ទិន្នន័យមួយភាគតូចដែលខ្ញុំតាមដានហ្នឹងឃើញថារយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងឃើញជាង500អ្នកទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកហើយមានការចាប់មានការត្រឡប់ប្រជុំទៅវិញហើយបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់ក៏គឺមកហើយមានការចំណាយលុយអ្នកខ្លះចំណាយដល់7000បាតទៅក្នុងម្នាក់ណាដើម្បីឲ្យមានខ្យល់បញ្ជូនមកដល់គោលដៅដូចជាគោលដៅនៅតាមខេត្តនន្ទរីសមុទ្រប្រកានក្រុងថៃហើយនៅខេត្តជុំវិញនៅក្រុងថៃឈុនបរិយអញ្ចឹងឃើញថាច្រើនលឹះលុបតែម្ដងហើយបើនិយាយពីការពាក់ព័ន្ធរឿងការបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នឹងអ្នកខ្លះនឹងដែលតាមតែខ្ញុំសុភាដោយផ្ទាល់ឃើញថាពួកគាត់មានបញ្ហាខ្វះខាតជាពិសេសជីវភាពនៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់មានការងារធ្វើភាគច្រើនដែលគាត់បានតបឆ្លើយតបជាមួយយើងហើយមួយទៀតគឺមិនមានលុយបង់ធនាគារហើយស្រាប់តែគាត់មកថៃហើយគាត់ទៅពាក្យធនាគារហើយគាត់ទៅពាក្យដល់មេខ្សលគាត់ទៅពាក្យដល់អ្នកដែលនាំគាត់មកហើយតម្រុំទៅពួកគាត់បានរួចខ្លួននឹងសឹងតែថាជីវិតគាត់នឹងវាលំបាកលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទាំងពីរនឹងមិនទាន់មានការបើកច្រកឲ្យមិនទាន់មានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករនឹងគាត់ស្វែងរកការងារដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងមិនទាន់បានបើកច្រកព្រំដែនជើងគោកនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញទេដែលទទួលមកដល់ពេលនេះណាបាទ
ចាអរគុណលោកសុផុននេះខ្ញុំមុននឹងចូលទៅដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដល់ខុសច្បាប់របស់ពលករកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកមានជ្រាបទេថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរស្របច្បាប់ប្រមាណហើយមិនស្របច្បាប់ប្រមាណដែរចា
សម្រាប់ទិន្នន័យជាក់លាក់កន្លងមកដែលក្រសួងការងារបានប្រកាសសម្រាប់បងប្អូនពលករទាំងអ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយនឹងទាំងបងប្អូនពលករដែលមិនទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវនឹងជាលក្ខណៈប៉ាន់ប្រមាណដោយសារតាការចិញ្ចូវរបស់បងប្អូនពលករនឹងគាត់មកតាមផ្លូវមិនថាគាត់ដើរតាមផ្លូវទូចទូចតាមច្រករបៀងច្រកធម្មជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទិន្នន័យចាស់មុនកូវីដ19នឹងឃើញថាសម្រាប់តែពលករខ្មែរនឹងវាជិត2លានអ្នកទៅហើយតែនៅណីតែក្នុងនៃ2លានអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលទាំងខុសមានន័យថាទាំងឯកសារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវហើយនឹងឯកសារដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃមានការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអញ្ចឹងហើយឃើញថាតែនៅណីដែលទទួលបានហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាក់លាក់ប្រកបនៅឡើយទេហើយមួយវិញទៀតអំឡុងពេលខែ2កន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2020ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាស ឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលគាត់មានឯកសារមិនទាន់ពេញលេញហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យចុះបញ្ជីដើម្បីស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណសិទ្ធិជំពូស្នើសុំធ្វើបានការងារដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានការគាំពារអញ្ចឹងហើយមានការស្មុគស្មាញក្នុងអំឡុងពេលដែល COVID-19 រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលក្ខន្តិកៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានបើកហ្នឹងគឺសម្លឹងឃើញថានៅក្នុងសង្គមថៃមានបងប្អូនពលករទាំងពលករឡាវទាំងពលករភូមិហើយនិងពលករខ្មែរហ្នឹងវាច្រើនលើលោកហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានសិទ្ធិពេញលេញហ្នឹងឃើញថាក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងមកហ្នឹងឲ្យឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែផ្ទុយទៅវិញលក្ខខណ្ឌតិកមួយមួយដែលទល់មកដល់ពេលនេះឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ចប់លក្ខខណ្ឌទេអ្នកខ្លះគាត់ចុះឈ្មោះហើយតែគាត់មិនបានទៅស្នើសុំឯកសារដើម្បីឲ្យទទួលបានពេញលេញហ្នឹងហើយឃើញថាវាច្រើនវាលំបាកអញ្ចឹងដែរហើយមួយវិញទៀតថ្មីថ្មីនេះក៏រដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងសម្លឹងឃើញថាពលករបរទេសកំពុងតែខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃបានកំណត់ឲ្យបងប្អូនពលករហ្នឹងចុះបញ្ជីម្ដងទៀតទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្នើសុំអញ្ចឹងអាការកំណត់នៃការចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺឲ្យផុតកំណត់នៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូននៅថៃណាអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបរិស្ថានជុំវិញដែលតម្រូវដែលខាងថៃនេះកំពុងតែត្រូវការឲ្យបងប្អូនពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីឲ្យគាត់ស្នើសុំឲ្យបានសັບពេញឲ្យបានសិទ្ធិពេញលេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមានការតម្រូវឲ្យត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនផងហើយឃើញថាបងប្អូនពលករដែលមកពីក្រៅដូចជាមកពីខាងប្រទេសខ្មែរមកពីខាងឡាវមកពីខាងភូមានឹងសឹងថាច្រើនលើសលប់ក្នុងឡុងពេលនេះផងដែរបាទ
លោកសុផុនមុននឹងគឺបានមានសហការថានៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏នៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃមកទោះបីជាថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមិនបានអនុញ្ញាតសូម្បីតែពលករដែលធ្វើការស្របច្បាប់ឲ្យចូលទៅនៅឡើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃមកទោះបីជាពួកគាត់បានដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្តីក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរហើយរួមជាមួយនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងនោះលោកមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរយើងនៅតែប្រថុយប្រឋានទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃ
មានកត្តាជាច្រើនដូចជានិយាយទៅកត្តាខាងក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលចុងខែ9ហើយដល់មកខែ10 11នេះឃើញថាបងប្អូនពលករនៅខាងថៃហ្នឹងហាក់ដូចជាបានដឹងដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងមានការអនុលោមឲ្យស្វែងរកការងារហើយណាមួយទៀតកង្វះខាតនៃកម្លាំងពលកម្មនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺមេខ្យល់ខ្មែរហើយមេខ្យល់ថៃបានសហការរស៊ីស្វែងរកការងារឲ្យពលករបរទេសមកធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាហាក់បីដូចជាក៏ក្រឹកក្រៃណាស់នៅថៃរងថ្ងៃនេះបាទតែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបើកច្រកព្រំដែននោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់ទេតែហេតុអីបានជាបងប្អូនពលករហ្នឹងគាត់ធ្វើការមកហើយកត្តាខាងក្រៅមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគាត់គឺដឹងស្រាប់ហើយថាបងប្អូនពលករដែលគាត់ចុះទៅអំឡុងខែ7ខែ8ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ចង់រកការងារមកថៃវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយកង្វះខាតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយនឹងកង្វះខាតចាយសម្រាប់បងលួយធនាគារអញ្ចឹងទៅហើយឃើញថាបងប្អូនហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តមកអញ្ចឹងទៅហើយណាទៀតការចាំយូររបស់គាត់ហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងពីបរិបទនិងបរិស្ថាននៃការធ្វើដំណើរមកថៃហ្នឹងគាត់នៅតែផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែចង់មកសូម្បីតែបលិសចាប់បលិសអីហ្នឹងគាត់នៅតែចង់មកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងជាកត្តាអញ្ចឹងហើយរួមទៅខ្ញុំគិតថាកត្តាកង្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃការងារក៏មានឲ្យធ្វើដែរតែប្រាក់ចំណូលដែលធៀបនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងខ្មែរហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់គាត់បើសិនជានៅថៃក៏រកការងារបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើគាត់ មកហើយគាត់ធ្វើឯកសារធំធៅហ្នឹងបានមានការទទួលការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលមានការគាំពារអីចឹងណាមានសវត្ថភាពខ្ពស់ដែរហើយនឹងប្រាក់ចំណូលក៏ច្រើនដែរនៅតាមរោងចក្រនីមួយៗហើយនឹងមួយទៀតបើយើងប្រៀបធៀបនៅខ្មែរវិស័យខាងរោងចក្រខ្ញុំគិតថាប្រាក់ចំណូលមិនច្រើនប្រមាណទេហើយការធ្វើការបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនមិនធ្លាប់ធ្វើផងហើយណាទៀតគាត់ឲ្យជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមកដោយស្វ័យប្រវត្តិកថាបានជាពិសេសដែលខ្ញុំបានសភាសបងប្អូនពលករដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់ភាគច្រើននៅតាមខេត្តកំពង់ធំមន្ទីរមន្ជ័យបាត់ដំបងអីចឹងទៅហើយនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលគាត់មកហើយគាត់តាកតងតាមអេកសលហ្នឹងហើយឃើញថាមកច្រើនហើយមិនដឹងទេយើងនិយាយថាមិនឲ្យត្រូវទេណាព្រោះឯងថានៅខាងខ្មែរក៏មានការងារដែរធ្វើដែរតែនិយាយថាបរិបទបរិស្ថានក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើឬក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើតែគាត់ចង់តែមកថៃហើយសង្គមថៃវាមិនខុសពីប្រមាណទេវាសង្គមបែបវប្បធម៌រយធម៌អីវាស្ដៀងស្ដៀងទៅនឹងខ្មែរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមកថៃតែ2 3ខែហ្នឹងគាត់អាចនិយាយភាសាថៃបានហើយនឹងគាត់អាចដើរហៅរកការងារលក់ដូរឬក៏ធ្វើការតាមរ៉ានអាហារនិយាយទៅលក់អាហារលក់អីចឹងណាបាទនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ
ចាសម្រាប់លោកគាត់ថាពលករខ្មែរគាត់គួរតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនាពេលនេះដែរទេ
បើយើងគិតថាវាគួរទេវាមិនគួរទេខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដើរចូលមកប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទេកាលណាដែលយើងមកស្រុកគេដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់វាមានថាផុយស្រួយក្នុងការសវត្ថភាពសម្រាប់ជីវិតតខ្លួនផុយស្រួយសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគេបោកប្រាស់អញ្ចឹងនៃខ្ចលបោកប្រាស់ឬក៏ថាកែជាពិសេសគឺ sub contact ដែលគាត់ចង់បានតែកម្លាំងតែមិនសូវតំណាងសវត្ថភាពជូនពួកគាត់អញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនដែលពលករដែលប្រឈមនឹងការចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់ចូលមកដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាហើយគាត់មិនមានឯកសារពេញលេញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងទៅជួយពួកគាត់ក៏លំបាកដោយសារតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់មកដោយខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញថាខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកដោយខុសច្បាប់ទេបាទអរគុណ
ចា៎ក្នុងករណីដែលពួកគាត់ចង់ទៅធ្វើការងារដែលស្របច្បាប់ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងវិញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃគេមិនទាន់បើកប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញដល់ឡើយទេគេបិទតាំងតែខាងក្រសួងកាងាស្ថាប័នថៃគេបិទតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិនដល់ខែ3ឆ្នាំ2020កន្លងមកនោះនៅពេលដែលផ្ទុះ COVID-19 នោះណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ MOU សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់មករកកាងាដែលពួកគាត់ដែលមកស្វែងរកកាងានៅក្នុងសង្គមប្រទេសថៃតែទល់មកដល់ពេលនេះឃើញថាគឺមិនទាន់មានបើកនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយមិនគួរណាចូលមកថៃដោយអំឡុងពេលនេះនៅឡើយទេហើយតាមថាខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកំពុងតែពិចារណាដើម្បីពង្រឹងស្វ័យរបវិធានការណាមួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនពលករហ្នឹងកុំឲ្យមានការឆ្លងដែនមកដោយខុសច្បាប់ហើយនឹងដើម្បីបើកប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រឹមត្រូវផងដែរបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយលោកយល់ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជួយឲ្យពលករខ្មែរដែលគាត់ចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះហ្នឹងធ្វើដំណើរដោយមានសុវត្ថិភាពឬមួយក៏សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ខ្ញុំតល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងគួរតែពង្រឹងវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងដែននៅខុសច្បាប់ហើយនឹងជំរុញដើម្បីឲ្យបើកប្រព័ន្ធ MOU ឲ្យបានឆាប់ៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករមកហ្នឹងដោយមានស្ថិរភាពហើយនឹងសុវត្ថិភាពដល់ជីវិតពួកគាត់ផងដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនថាមុននឹងយើងជឿគេមុននឹងយើងសម្រាប់ចិត្តចំណាក់ស្រុកដោយអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បើកច្រកហ្នឹងមានន័យថាប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយនឹងព្យាយាមធ្វើផ្លាត់គំនិតយ៉ាងណាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសវត្ថភាពជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងកុំឲ្យមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាបោកប្រាស់ដល់ថៃដែលមិនគ្រប់សិទ្ធិកាងារនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដើម្បីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎ស
ូមអរគុណបាទអរគុណយើង
នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមជម្រាបលាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.